turnīrs sanāca ļoti patīkams, jo sākot no kvalifikācijas jau sanāca uzvarēt labas komandas. Pašām ļoti daudz emociju un esmu priecīgas. Ar Šveici sanāca ļoti laba spēle un es jūtos tiešām gan fiziski, gan emocionāli ļoti stipra. Jā, tā bija ļoti laba spēle man tieši. Tagad arī punktu sistēma ir uztaisīta tā, lai jauniem spēlētājiem ir daudz vieglāk iekļūt tajā apritē. Jau pa šiem diviem turniem sakrējām pietiekoši punktus, lai būtu kvalifikācijas augšā un jau vieglāk būtu iekļūt pamatturnīros lielajos sacensībās.